Κύριε Θεόδωρο Λιβάνιο, που έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Λιβάνιο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Τώρα, βέβαια, να αφήσουμε καταρχάς τις μαξιμαλιστικές προσδοκίες της κυβερνώσεως παράταξης για ψήφο του νομοσχεδίου αυτού που θα φέρετε, με 300 βουλευτές όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες συνθήκες πλέον.
Αυτό που υπάρχει, να πούμε, είναι ότι και τα εξκόμματα του Κοινοβουλίου επί της αρχής συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να λυθεί το θέμα της ψήφου των αποδήμων, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Και είναι σημαντικό γιατί αυτό το θέμα χρονίζει πάνω από 18 χρόνια μετά την αναθεώρηση συντάγματος του 2001.
44 χρόνια μετά χρήμα σας
και μετά τη μεταπολίτευση γίνανε και κάποιες προσπάθειες. Ακόμα και στις αρχές δεκαετίας του 80 είχαν κατατεθεί προτάσεις για την ψήφο των εκτός Ελλάδας. Αλλά αυτό που έχει σημασία πλέον, υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση το 2016 είχε καταθέσει πρόταση νόμου. Την είχε επανακαταθέσει, αν δεν κάνω λάθος, άλλες δύο φορές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε και να γίνει το μεγάλο βήμα. Άρα λοιπόν επί της αρχής τα κόμματα συμφωνούν ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα δικαίωμα το οποίο ισχύει σχεδόν στο σύνολο της Ευρώπης. Δεν υπάρχει
σε αυτή
χώρα.
Την απόπειρα να βρείτε αυτό το χώρο, τον ευρύ χώρο, κύριε Λιβάνιε, υπάρχουν από ό,τι καταλαβαίνω κόκκινες γραμμές. Τουλάχιστον το θέμα της προσμέτρησης του ψήφου στο συνολικό εθνικό αποτέλεσμα είναι μια κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, δεν είναι έτσι?
Το είπε και πριν λίγο και ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα. Προφανώς δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγορίες και προφανώς αν είχαμε υιοθετήσει την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, λέγαμε το εξής απλό, ότι ο κάτοικος του εξωτερικού, ο οποίος ερχόταν με το αυτοκίνητο ή με το αεροπλάνο να ψηφίσει στην Ελλάδα, έχει άλλο βάρος ψήφου από το να ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα εκτός Ελλάδας. Άρα λοιπόν, το πρώτο πρέπει να ασφαλίσουμε και ιδίως με τα θέματα των εκλογών, δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε οποιαδήποτε ίχνος, αν θέλετε, αντισυνταγματικότητας, είναι ότι η ψήφος θα είναι ισότιμη για όλους. Είτε ψηφίζεις στο εκλογικό σου τμήμα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, είτε ψηφίζεις από το εξωτερικό, όπως τα προβλέπει και ο νέος νόμος.
Οπότε γι' αυτό σας είπα και εγώ ότι έτσι αλλιώς είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση αυτή για να αναζητήσει μια ευρύτατη συνένεση η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι σε μια τέτοια προοπτική δεν πρόκειται να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Οπότε το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Και αυτό θα εξαρτηθεί από πόσο σημαντικούς συμβιβασμούς θα κάνετε, κύριε Λιβάνιε. Είστε αποφασισμένοι να κάνετε?
Υπάρχουν πράγματα στην κυβερνητική πρόταση, η οποία θα την παρουσιάσει και αύριο στους πολιτικούς αρχηγούς, τις βασικές αρχές τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, οι οποίες είναι, πώς το λένε, μη διαπραγματεύσιμες. Αυτό είναι καταρχάς είναι η ισότητα της ψήφου, το οποίο δεν διαπραγματευόμαστε, στη λογική ότι οποιαδήποτε άλλη λύση, όπως έχουν επιχειρηματολογήσει και έγκριτοι συνταγματολόγοι και στην Επιτροπή Πουλάκη ακούστηκαν αυτές οι απόψεις, δεν θα στέκει συνταγματικά. Άρα λοιπόν το να ρισκάρουμε να ακυρωθούν από το εκλογοδικείο οι εκλογές, υιοθετώντας κάποιες, αν θέλετε, κάποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες στον τρόπο υπολογισμού των ψήφων των εκτός Ελλήνων, νομίζω ότι δεν, δεν μπορεί να γίνει δεκτό και νομίζω ότι όπως σας είπα πριν, με τις εκλογές δεν μπορούμε να παίξουμε. Είναι ο ανώτατος θεσμός της δημοκρατίας.
Ένα θέμα πάντως αρκετά δύσκολο στις συνεννοήσεις που θα επιχειρήσετε με τα κόμματα αφορά στην επιστολική ψήφο, καθώς έχουμε τις γνωστές ενστάσεις και μάλιστα πολύ ισχυρές από το ΚΚΕ. Εδώ η κυβέρνηση μπορεί και να κάνει βήματα πίσω για να βρεθεί κοινός τόπος με τα υπόλοιπα κόμματα?
Εκεί αυτό που θα γίνει είναι ότι θα καταθέσουμε τις δύο διαδεδομένες μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται και στο σύνολο της Ευρώπης και σχεδόν στο σύνολο του δημοκρατικού, αν θέλετε, κόσμου. Είναι η αυτοπρόσωπη παρουσία σε προξενία ή άλλα κτίρια την ημέρα των εκλογών ή η επιστολική ψήφος. Η επιστολική ψήφος είναι κάτι το οποίο προβλέπεται καταρχάς ρητά από το Σύνταγμα. Δηλαδή το προβλέπει σαν ενδεδειγμένο, αν θέλετε, μέσω άσκησης του εκλογικού δικαιώματος κάποιου που μένει στο εξωτερικό. Και είναι μια μέθοδος η οποία είναι πάρα πολύ δημοφιλής. Στη Γερμανία σχεδόν ένα στους τέσσερις ψηφοφόρους ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Και θα έλεγα ότι παρόλη την πολιτική μας ιστορία του 20ου αιώνα με τα θέματα που υπήρχαν στην ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι είμαστε πολύ περισσότερο δημοκρατικά ευαισθητοποιημένοι από τη Γερμανία ή την Ισπανία ή την Αγγλία. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο που πραγματικά θα διευκολύνει τους κατοίκους του εξωτερικού. Αυτό το είδαμε στις ευρωεκλογές. γραφτήκανε μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.000 άνθρωποι, ο οποίος αριθμός είναι πολύ μικρός σε σχέση με αυτό που πραγματικά ζει σε αυτές τις χώρες.
Εσείς...
Και ψηφίσαν 12.000. Δηλαδή
έχετε δίκιο, και μάλιστα παρά τα όσα έχουν ακουστεί, αν δει κανείς ας πούμε και την ακτινογραφία των ψήφων, δεν είναι και τόσο διαφορετικά από τα εκλογικά αποτελέσματα στην ενδοχώρα, δεν είναι.
Μα ξέρετε τώρα... Ιδίως οι άνθρωποι οι οποίοι φύγανε τα τελευταία 10 χρόνια λόγω της κρίσης, το λεγόμενο brain drain, καθημερινά ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, παρακολουθούν τα ελληνικά ειδησιογραφικά site, ακούνε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή που βάζαμε τα βραχαία κύματα και ψάχναμε με ένα ραδιόφωνο να ακούσουμε κάποια ελληνική εκπομπή. Η πληροφορία πλέον διαχέεται παγκοσμίως και η ενημέρωση διαχέεται παγκοσμίως.
Όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι βάσιμα, ακούγονται πιστικά ή όχι, κύριε Υπουργέ, αλλά το ερώτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχουμε μια ακροβασία, δηλαδή, και να καταφέρετε να πείσετε το Κινάλ, το ΜέΡΑ25 και το πώς λένε, ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου, μαζεύετε 299 βουλευτές και πάλι δηλαδή...
199.
Ναι, 199. Μαζεύατε 299, θα φτάναμε στο στόχο του κ. Μητσοτάκη. 199, δηλαδή μπορεί για ένα ψήφο να μην έχουμε νομοσχέδιο.
Αυτό λοιπόν που θα κάνει η κυβέρνηση και είναι πολύ σημαντικό... Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωτοβουλία να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβέρνησης, θα ακούσει τις επιφυλάξεις ή τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Το Σύνταγμα από μόνο του αναθέτει στην Βουλή πεδίο συνένεσης. Δηλαδή λέει ότι θέλω 200 ψήφους για να ισχύσει, να ισχύσει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Γιατί επί της ουσίας η υπηρεσία προσφέρει το κράτος σε αυτούς που ζουν εκτός Ελλάδας. Έτσι κι αλλιώς ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή αν έρθουν εδώ πέρα είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους. Άρα διευκολύνουμε όσους βρίσκονται εκτός της χώρας για να ασκήσουν το κορυφαίο δημοκρατικό τους δικαίωμα. Εκεί λοιπόν στην κουβέντα πάνω θα ακούσουμε τις αντιρρήσεις και θα ακούσει και ο Πρωθυπουργός τις αντιρρήσεις και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν και σίγουρα θα γίνουν οι απαραίτητες, άμα θέλετε, αμοιβές
υποχωρήσεις
ή συμβιβασμοί στο πλαίσιο της λειτουργίας δημοκρατίας για να επιτέλους να αποκτήσει η χώρα κάτι το οποίο ισχύει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
Σας ρωτάω, γιατί ο καθένας βέβαια έχει τις ιδιότητες, το κάθε κόμμα, ο κάθε χώρος έχει τις δικές του ας πούμε προτάσεις και ιδιαιτερότητες. Από ό,τι φαίνεται μπορεί το ΚΚΕ για παράδειγμα να είναι ο ρυθμιστής σε αυτή την ιστορία, αλλά ακόμα και για να προσμετρηθεί το αποτέλεσμα αυτό στο εθνικό αποτέλεσμα όπως θέλει η κυβερνώσια πλειοψηφία, βάζει πολύ σημαντικούς και μερικές φορές αυστηρούς όρους, όπως το όριο που έχουν φύγει από τη χώρα, το αν έχουν φορολογικές δηλώσεις στη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια σημεία που θέτει το ΚΚΕ. Είναι αποφασισμένη η κυβέρνηση αυτά να τα συζητήσει με διάθεση υποχώρησης κιόλας?
Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να συζητήσει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στην αυτονόητη, θα έλεγα, εκπλήρωση ενός συνταγματικού, μιας συνταγματικής επιταγής. Ξέρετε, όταν βλέπουμε κάποια διεθνή report για την ψήφο των απόδημων και λέει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα ουσιαστικά στην Ευρώπη που έχει πρόβλεψη στο Σύνταγμα αλλά δεν έχει προχωρήσει στην νομοθεσία, δεν είναι και το πιο ευχάριστο γεγονός, και αν υπολογίσουμε ότι δεν είναι και μικρός ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.
Όχι μόνο, από τη μια έχουμε την έπαρση της Ελλάδας των πόσων υπήρων και πόσων θαλασσών, και από την άλλη δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο να συνδεθούμε με τη χώρα. Θα συμφωνήσω, αλλά από την άλλη, εδώ ότι αν θα έχουμε μια άσκηση πολιτικής αντιπαράθεσης ή μια πραγματική, δηλαδή θέλω να πω ότι είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να φτάσει κάπου όλη αυτή η ιστορία, γιατί οι σχετισμοί είναι οριακοί ουσιαστικά.
Εγώ είμαι αισιόδοξος και βασίζομαι στο γεγονός ότι η αρχική πρόταση της κυβέρνησης είναι μια πρόταση πλήρως συνταγματική, απλή στην εκτέλεση αν θέλετε, και μάλιστα αξιοποιώντας και το σύνολο της τεχνολογίας που έχει αποκτήσει και το Υπουργείο Εσωτερικών όλα αυτά τα χρόνια που πραγματοποιεί εκλογές. Ούτε θα ρισκάρουμε την εκλογική διαδικασία και προφανώς ούτε θα ρισκάρουμε οποιαδήποτε έτσι να υπάρχουν ίχνη αντισυνταγματικότητα στην πρόταση που θα υποβάλουμε. Ο διάλογος θα γίνει, γι' αυτό γίνεται διάλογος, γι' αυτό θέλει η κυβέρνηση και τους υπόλοιπους 5 πολιτικούς αρχηγούς να ακούσουν τις προτάσεις, και πάνω σε αυτό θα κατατεθεί και η τελική πρόταση η οποία θα έρθει για ψήφιση στη Βουλή.
Σας το λέω γιατί υπάρχει ήδη στο παρασκήνιο κουβέντα ότι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει τόσο γενναίες υποχωρήσεις με βασικά πολιτικό σκοπό να απομονώσει πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία είναι μια βασική ας πούμε στόχευση της κυβέρνησης αυτή.
Είναι η ώρα όλα τα κόμματα που οι εκπροσωπώτες του Βουλή να αναλάβουν την ευθύνη τους και απέναντι στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και, και απέναντι στους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα. Επομένως, πρέπει το κάθε κόμμα υπεύθυνα και όρημα να τοποθετηθεί, και θα έλεγα το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι πεδίο για πολιτική αντιπαράθεση, είναι πεδίο συνενέσεων. Είναι πεδίο το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε όλοι αυτά που πραγματικά μας ενώνουν, αφού έχουμε διαπιστώσει όλη την ανάγκη ότι πρέπει να προχωρήσει επιτέλους αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, και εν πάση περιπτώσει να συζητήσουμε με όλα τα κόμματα ώστε να βρούμε τι μας ενώνει παρά αυτά που μας χωρίζουν. Θα έλεγα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει να απομονωθεί από τα υπόλοιπα πέντε κόμματα της Βουλής, θα ήταν μια πολιτική επιλογή η οποία δεν θα με έκανε χαρούμενο. Και δεν θα με έκανε πέρα το. Γιατί είναι θέμα το οποίο δεν σηκώνει πολιτική εκμετάλλευση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αυτονόητη υποχρέωση του ελληνικού κράτους προς τους Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό.
Για να δούμε λοιπόν τι θα μας προκύψει από αυτό. Ένα ακόμη ερώτημα που αφορά στον εκλογικό νόμο ήθελα να σας κάνω. Γιατί έρχεται και η συνταγματική αναθεώρηση, είναι και γνωστή η συζήτηση για το 200-180 γύρω από τον εκλογικό νόμο. Κύριε Λιβάνια, η κουβέντα για τον εκλογικό νόμο θα ανοίξει αμέσως μετά την ψήφο των αποδήμων, δηλαδή γρήγορα εν μέσω συνταγματικής αναθεώρησης ή αργότερα?
Θα ανοίξει στον κατάλληλο χρόνο, ο οποίος δεν αργεί. Υπενθυμίζω αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ότι η συνταγματική αναθεώρηση και ο εκλογικός νόμος είναι δύο διακριτά ζητήματα. Και εν πάση τόση, νομίζω ότι και η δημοκρατική ευαισθησία και την πρωθυπουργική της κυβέρνηση δεν βρίσκονται στην κατεύθυνση εργαλειοποίησης του συντάγματος για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπών. Το Σύνταγμα είναι το ανώτατο θεσμικό πλαίσιο που διέπει όλη τη χώρα, και επομένως είναι και εκεί ένα πεδίο που πρέπει με υπευθυνότητα να προχωρήσουμε συνταγματική αναθεώρηση, η οποία παρεμπιπτόντως είναι και μικρότερη σε εμβέλειες από αυτή που θα έπρεπε να είναι. Η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει στην προηγούμενη Βουλή μια γενναία συνταγματική αναθεώρηση, και μάλιστα είχε κάνει και πρόταση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τότε Πρωθυπουργός, τον κύριο Τσίπρα, να συμφωνήσουν από κοινού για να βγάλουν και αναθεωρητές ως το δυνατόν περισσότερες διατάξεις.
Αυτό σημαίνει στο διακριτό, πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι συμπεριλαμβάνεται και το θέμα του άρθρου 54, δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν θα συνδέσει τελικά την αλλαγή του άρθρου 54 για 200-180, ξέρετε, την πρόταση του κ. Αλιβιζάτου, αλλά θα προχωρήσει αυτόνομα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και ό,τι προκύψει.
Θα προχωρήσει αυτόνομα για την αλλαγή του εκλογικού νόμου στη λογική της εφαρμογής ενός νέου εκλογικού νόμου, ο οποίος θα συνδυάζει και την αναλογικότητα στην εκπροσώπηση των κομμάτων, αλλά κυρίως και την δημιουργία της κυβέρνησης, η οποία θα έχει συγκεντρώσει ένα ποσοστό το οποίο θα κινείται περί το 40% του εκλογικού σώματος. Δεν θεωρούμε, ξεκινάμε με την πρόταση, ότι ένα κόμμα από το οποίο κερδίζει 40% των ψήφων θα πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή.
Αυτές είναι ωραίες ασκήσεις να τις ζούμε, να εξελίσσονται και για τις απότιμους και για τον εκλογικό νόμο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία.
Και εσείς.
Να είστε καλά.